Să fie pacea Domnului nostru Iisus Hristos lăsată peste noi, peste toți. În această dimineață, eu sunt bucuros și foarte onorat să fiu prezent împreună cu dumneavoastră, aici la închinare, la rugăciune, la proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu. Bucuros să îl reîntâlnesc pe fratele Păstor, pe fratele Lazar, căruia îi datorez mult, dumnealui știe doar în parte. Îi împărtășeam că la mine acasă și sigur prin dumnealui, dumneavoastră, bisericii, la mine acasă sunt vreo câteva mii de pagini scrise de pix, scrise de două ori. Prima dată a fost notițe așa, grabă mare, un fel de tahigrafie, și a doua oară trecut pe curat, mesaje ținute în această biserică prin anii 88, 89, 90, 91, casetele acelea albe pe care le-ați copiat atunci și probabil că unii au zis nu merită. Eu sunt aici în față și confirm că a meritat. A meritat. A fost hrana cu care ne-am hrănit atunci în România, cărți nu erau și acele cuvinte s-au constituit într-un fel de bază, de concept teologic, pe care după aia am putut noi construi și dacă au vrut alții să dărâme, nu s-a mai putut, că deja era așezată temelia. Domnul să fie slăvit pentru aceste lucruri și pentru aceste legături de suflet. Vă aduc salutări din partea Bisericii Soră și noi am spus Bisericii noastre tot Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Salutări sfinte în numele Domnului Iisus. Salutări de asemenea vă rog să primiți și din partea Institutului Teologic din București. Frații, vă transmit salutări și toată recunoștința noastră, mulțumirile noastre pentru tot ceea ce faceți pentru Institutul Teologic, îngăduind ca fratele păstor, fratele Lazar, să vină să predea cursuri acolo și ce să mai vorbim despre consecvența cu care ne-ați binecuvântat din punct de vedere material, ani la rând. Dumnezeu să vă răsplătească, să vă binecuvânteze și legăturile noastre frățești să continue spre slava, spre gloria Domnului nostru Iisus. Amin. În această dimineață vă invit să deschidem Sfânta Scriptură, să citim Cuvântul Domnului, cuvânt pe care îl vom găsi scris în Evanghelia lui Matei, capitolul 21. Vom citi de la versetul 10, Cuvântul lui Dumnezeu, până la versetul 17. Să luăm aminte la cuvânt. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-a umplut de mânie și i-au zis, auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Amin. Stimate surori și stimați frați, în această dimineață, în proclamarea cuvântului lui Dumnezeu, aș dori să pornim de la trei observații sub formă de avertisment pe care Apostolul Pavel le-a lăsat în epistolele sale. Apostolul Pavel a anunțat că vor veni vremuri în care oamenii se vor lepăda de credință. Nu poți să te lepezi de ceva ce n-ai. Te lepezi de ceva ce ai. Pavel a anunțat că va veni vremea când oamenii se vor îndepărta, se vor lepăda de credință. Apoi Pavel a avertizat că vor veni vremuri grele pentru poporul lui Dumnezeu, pentru biserica ce se ține de credință, vor veni vremuri grele. Avertismentul al treilea ține de faptul că în vremurile de pe urmă, biserica va fi o biserică amestecată, adică comunitățile vor fi comunități amestecate. În sensul în care în comunități vor fi oameni care nu vor suporta nicicum învățătura sănătoasă. Este extrem de greu să slujești în asemenea vremuri. Să știi că Dumnezeu își cere să proclam cuvântul și să știi că între cei care te ascultă sunt oameni care pretind că îl iubesc pe Dumnezeu și totuși nu îl iubesc. Și nici cuvântul lui. Pornind de la aceste trei observații, să ne întoarcem la textul pe care l-am citit. Domnul nostru Iisus, în ziua de flori, a intrat în Ierusalim. Mergând în cetate, el a țintit spre templu, a intrat în templul lui Dumnezeu. Această expresie, Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, este o expresie foarte frumoasă. Și am dorit ca ea să se repete ori de câte ori noi ne întâlnim și ne strângem în locul acesta sau în alte locuri unde vom fi strânși în numele Domnului Iisus. De observat este că Domnul Iisus a restaurat templul. Templul lui Dumnezeu devenise cu totul altceva decât se intenționase atunci când a fost zidit. Aduceți-vă aminte că la inaugurarea templului, slava lui Dumnezeu s-a coborât peste templu și impresia slavei lui Dumnezeu a fost atât de puternică încât preoții au trebuit să iasă afară. N-au mai putut să-și facă slujba din cauza slavei lui Dumnezeu. Timpul a trecut, lucrurile s-au schimbat și în vremea în care Domnul Iisus intră în templu, Dumnezeu nu-și mai poate face lucrarea în templu din cauza prezenței masive a oamenilor neascultători de Dumnezeu. Acolo, în situația aceea, Domnul Iisus a făcut un lucru foarte sugestiv. Intrând în templu, prima dată în curtea neamurilor, ne spune cuvântul că a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. În acest verset se găsește o semnificație. De fapt, ce se întâmpla în acea curte a neamurilor? Oamenii veneau la templu ca să-și aducă jertfe. Cei care călătoreau de departe nu puteau să se însoțească cu animalele de jertfă, ci aduceau cu ei bani, urmând ca la templu sau în Ierusalim să cumpere animalele pentru jertfă și după aceea să aducă sacrificii lui Dumnezeu. Problema era însă că la templu nu mergea cu orice fel de monedă. Nu puteai să cumperi cu orice fel de monedă. Evreii aveau o sensibilitate foarte mare în ce privește monezile legate de monezile romane cu chipul cezarului. Cum să ții în visteria templului o monedă pe care este chipul cezarului? Așa ceva este idolatrie. Și atunci au gândit să rezolve problema într-un fel foarte ingenios. În curtea templului au fost așezate niște case de schimb. La templu au bătut o monedă a templului, o monedă sfântă. Au pus casele de schimb în curte, de unde puteai să cumperi moneda cea sfântă, veneai cu banii tăi lumești la templu, acolo ți-i schimbai în bani duhovnicești și după aceea puteai trece în templu. Era un fel de exchange office, o casă de schimb, cum zicem noi românește. Acolo se întâmpla un transfer foarte interesant. Valorile, conținutul, fluxul care exista în banii păgâni se transforma prin banii templului în valori spirituale, acceptabile, tolerate, de dorit. Pe Iisus l-a deranjat acest comportament și a răsturnat mesele. Am gândit că există niște case de schimb și în curtea mișcării evanghelice contemporane. M-am gândit că există case de schimb la care se convertesc valori seculare, lumești, concepte și filozofii păgâne, nebiblice, dar care trecute pe la casele de schimb se transformă în moneda templului și sunt acceptate în mișcarea creștină evanghelică din vremea noastră. Pe dumneavoastră nu vă cunosc, cunoscându-l pe fratele Lazar, învățătura dumnealui, nu-mi fac mare grijă, deși niciodată garda nu trebuie să fie lăsată jos. Apostolul Pavel a zis despre sine, chiar dacă eu aș spune altă evanghelie, cu mine afară, Evanghelia Domnului Iisus rămâne. Există, surori și frați, o presiune teribilă care se exercită în vremurile noastre împotriva poporului lui Dumnezeu, bisericii lui Dumnezeu. Predica din această dimineață am intitulat-o La casele de schimb. La casele de schimb. Acolo, la casele de schimb, se întâmplă ceva. Vii sau vin sau se vine cu monedă lumească, cu concept și cu filozofie străină de Evanghelia Domnului Iisus, dar care e transformată cumva și în interior devine acceptabilă. Vom identifica cel puțin patru asemenea monezi care sunt convertite în monezi acceptabile sau care influențează. Eu am rămas surprins să văd cât de disponibilă este mișcarea evanghelică actuală să se potrivească acestor concepții și să se lasă influențată în modul de a gândi Evanghelia și viața de credință prin prisma acestor concepții. Prima monedă sau primul concept este umanismul. Umanismul este o filozofie care declară că scopul suprem al tuturor lucrurilor este fericirea omului. Rațiunea pentru care există natura, rațiunea pentru care există viața, rațiunea pentru care există toate binecuvântările, este fericirea omului. Scopul întregii existențe este fericirea omului. Să mergi până acolo încât s-a spus că și Dumnezeu există ca să asigure omului fericire. Viața este imaginată ca un imens Disneyland în care omul este chemat să se joace, să se simtă bine. Spre exemplu, un filozof american, Johnson, spune că omul n-a fost făcut să muncească, el a fost făcut să se joace. Munca este prețul plătit pentru bilet. Umanismul ne învață că existăm ca să fim fericiți, că Dumnezeu există ca să fim fericiți, că rațiunea și sensul existenței este bunăstarea, împlinirea și fericirea noastră. Această concepție, trecută pe la casele de schimb, se transformă în adunări, în foarte multe lucruri care se predică. Spre exemplu, teologia prosperității. Succesul este definit în termenii bunăstării pământești. Bunăstarea pământească devine un criteriu după care îți dai seama dacă cineva este duhovnicesc sau nu. M-am tot întrebat ce le va mai predica în aceste vremuri de criză. Spre exemplu, ce le va predica în Detroit celor care le-au luat casele și care au rămas fără joburi. Am aflat ce le predică. Spre exemplu, vei primi înapoi tot ce ai pierdut, titlul de predică, cu condiția dacă dai ce ți-a mai rămas. Trebuie să seameni mai întâi ca să vină binecuvântare. Este umanism. Și această concepție, aceasta nu rezistă. E la probele vieții, nu rămâne în picioare. Dacă este să mergem mai adânc, vom observa că în umanism există două orientări mari. Dacă ești prieten cu Nietzsche, vei spune că sensul vieții este să acumulezi puterea. Putere care are la bază bunăstarea materială și putere cu care apoi vei influența pe alții. Iar dacă ești frate, să zicem, poate chiar mergând înspre antichitate cu Epicur, vei spune că sensul vieții este plăcerea. Oamenii fug după bunăstare și fug după plăcere. după a se simți bine. Acest concept, eu exist ca să mă simt bine, tot ce în jurul meu există ca eu să mă simt bine. Acest concept, când e adus la biserică, face dezastru în biserică. De fapt, de ce există biserica? Să mă simt eu bine. De ce predică păstorul? Ca să am eu un sentiment al bunăstării și al binelui și al împlinirii. De ce cântă grupul de cântare? De ce cântă corul? Dimineața asta n-a cântat ca să se predice. Mulțumesc pentru faptul că s-a făcut acest transfer de timp. Răspunsul este la toate aceste întrebări pentru ca să-mi placă, ca să mă simt bine. Oamenii caută sentimentul binelui. Caută să fie satisfăcuți. Iar când se încheie câte o slujbă la adunare, ne ducem spre casă și vorbim unii cu alții. Cum a fost? Ți-a plăcut? Chiar întrebarea, ți-a plăcut? Sau felul în care ne uităm și măsurăm, socotim dacă e acceptabil sau dacă nu e acceptabil în funcție de dacă ne-a plăcut sau nu. Ăsta e umanism, frații mei. Și în ziua de flori trebuie să spunem că restaurarea templului lui Dumnezeu implică scoaterea acestei concepții. Noi nu venim la biserică pentru a ne simți bine, deși nici nu venim la biserică pentru a ne simți rău. Nu de aia venim la biserică, să ne chinuim. Dar esența nu-i pentru noi. La casa lui Dumnezeu venim ca să ne închinăm lui Dumnezeu. La casa lui Dumnezeu, eventual dacă ne gândim la comunitate, venim ca să zidim pe alții, să oferim altora. La casa lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu nu există în primul rând pentru bunăstarea mea. Casa lui Dumnezeu există pentru gloria lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu trebuie să fie proclamat, mărturisit și noi să ne închinăm lui. Cu presiunea umanismului pe ei, lucrătorii, slujitorii pot să simtă o ispită grozavă. Ispita constă în faptul că va trebui să facă tot ce le stă în putere ca oamenii să fie mulțumiți, să fie fericiți, să fie bucuroși. Păi dacă el vine la biserică să fie fericit și lumea există ca el să fie fericit, eu ca păstor ce misiune am în lume? Să te fac pe tine fericit. Și asta este umanismul. Misiunea păstorului în lume nu este să facă fericită biserica. Misiunea păstorului în lume este să propovădească adevărul lui Dumnezeu, să rămână slujitorul lui Dumnezeu. Și cine ia aminte la cuvânt și plătește prețul smereniei, a pocăinței, a credinței, a lepădării de sine, va fi fericit. Dar în termenii lui Dumnezeu, nu a umanismului secular. Amin. Frați și surori, ce căutăm în esență? Care este motivația care ne împinge spre ceea ce facem? Pentru că tot sub imperiul umanismului contemporan, bisericile evanghelice contemporane s-au comutat de pe evlavios spre divertisment. S-au mutat de pe reverență, frică de Dumnezeu și închinăciune spre divertisment și amuzament. Așa este. Vorba lui Tozer, când Dumnezeu pleacă dintr-o biserică, în loc rămâne distracția. Și atunci, sub presiunea acestor căutări, oamenii, căutând ca urechile să le fie gâdilite, slujitorii simt ceva ca dintr-un instinct, ca dintr-o ispită, a plecarea spre a deservi o asemenea comunitate cu așteptările ei. Dar dacă facem așa, ne împerdurim recunoașterea lui Dumnezeu. Adunarea s-a transformat în adunătură. Și Domnul Iisus, când o cercetează, dacă o mai cercetează, pune mâna pe bici. Frații și surori, vă chem să veghem în această privință cu toții. Amin. A doua monedă sau a doua filozofie care influențează gândirea evanghelică contemporană. Pragmatismul. Această filozofie este una dintre cele mai des întâlnite filozofii. Pragmatismul. În poate cea mai simplă definire a acestui concept am putea să îl exprimăm în felul următor. Ceva e bun sau e rău în funcție de rezultatele pe care le produce. Rezultatul la care se ajunge arată dacă ce faci e bine sau e rău. Prin urmare, Adevărul este definit în termenii rezultatelor. Morala este definită în termenii rezultatelor. Reformulată această concepție spune scopul scuză mijloacele. Este o filozofie laică, o filozofie omenească. N-are de-a face cu Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Dar această filozofie susține că principiul practicilor, a dorințelor, a proiectelor, a planurilor pe care le facem, este rezultatul. Prin urmare, vom face ceva dacă dă rezultate bune. Dacă nu dă rezultatele așteptate, nu vom face. Marea problemă este că pragmatismul definește și ce înseamnă rezultat. De s-ar opri aici, dar el definește și rezultatul. El nu spune doar că rezultatul este esența, dar îți arată și care rezultat e cel bun. Și ce este definit în două feluri. Rezultatele acceptabile sunt cele legate de prosperitate și de bunăstare. Rezultatele acceptabile sunt cele legate de popularitate și influență. Asta e. Întrebare. Când un post de radio se numește popular și de succes? Când un post de televiziune se numește de succes? Când un ziar se numește de succes? Când un site se numește de succes? Când o televiziune se numește de succes? Răspunsul este simplu. Când are audiență mare. Succesul este definit în termenii audienței. Noi acum această concepție trecută pe la casele de schimb intră în biserică să vedeți ce face ea. O biserică bună și de succes este aia cu audiență maximă. Și acum care gândim în termenii pragmatismului, ne vom gândi ce să facem să atragem audiența. Ce să facem să vină audiența. Să nu creadă cineva că este păstor în lumea asta care nu se bucură când vin oamenii la biserică. Pentru că succesul unei biserici nu se măsoară prin băncile goale, să fie clar. Să fie clar acest lucru. Dar pentru prețul plătit sau pentru audiența așteptată, bag de seamă că în mișcarea contemporană s-a strecurat un flagel. S-au coborât standardele de dragul audienței. S-a schimbat mesajul de dragul publicului. S-a reorganizat închinarea de dragul publicului. S-a reașezat, s-a redefinit morala, s-a redefinit evlavia, s-a schimbat doctrina. Și adevărat că unii n-au spus niciodată cu gura lor erezii, dar prin faptul că n-au spus tot, au devenit eretici prin omisiune. Că s-au temut de oameni și au vrut să fie populari. Surori și frați, adevărul este că aceste presiuni se exercită asupra lucrătorilor, se exercită asupra bisericilor, se exercită asupra felului în care înțelegem lucrurile. Rezultatele sunt importante, dar nu definite în termenii pragmatismului, ci definite în termenii împărăției lui Dumnezeu. Ca să exemplificăm doar un pic felul în care pragmatismul religios trecut pe la casele de schimb influențează viața bisericilor. Sunt de referind doar la principiul de piață. Unul dintre cele mai elementare principii ale economiei sau unei economie îl numesc principiul de piață. La ce mă refer când zic? Aici este producătorul. Aici este clientul. Producătorul se uită la client, adică la buzunarul lui. Și se gândește ce să fac eu ca să iau din buzunarul lui ceva. Și atunci inventează o marfă pe care o pune între el și client. Îi vorbește clientului de cât de importantă e marfa asta și caută să-l convingă să o cumpere. Și el este un producător de succes dacă reușește să convingă pe cât mai mulți să cumpere ce a produs. Acum se întâmplă ceva. Clientul nu-i mai mulțumit de marfă. Ce faci ca producător atunci când clientul nu-ți mai cumpără marfa? Păi primul lucru pe care îl faci, încetezi producția. De-aia nu se mai fabrică trabanturi. Le mai cumpără nimeni. Iar dacă se întâmplă să ai pe stoc trabanturi nevândute, primul lucru pe care îl vei face, vei coborî prețul. Cât de jos cu putință, numai să scapi de marfă. Asta este economie. Bun, trecută pe la casele de schimb să vedeți ce devine în biserică. Noi suntem producători, ăștia de aici. Dumneavoastră de aici, clienți, ori de câte ori nu ne-ați convins că sunteți clienți. Chiar și prin faptul că mergeți la multe magazine. Da? Chiar și prin asta. Nu-mi place acolo. Dacă nu-mi place acolo, mai merg acolo. Ați auzit vorba asta? Asta ce e oare? Spun ce este. Pragmatism trecut pe la casele de schimb. Asta este. Asta nu e vlavie, oameni buni. Nu e vlavie și niciodată nu va fi. Atunci eu simt o presiune ca predicator. Ce să fac să țin oamenii în loc? Și ce să fac să atrag pe alții de la alte magazine la taraba mea? Da? Și atunci inovăm. Inovăm. Schimbăm marfa, adică. Nu mai producem. Încercăm să adăugăm accesorii noi, să o transformăm, să o facem relevantă, atractivă, să-i punem o fundiță, să facem cumva, să sclipească. Și atunci predica devine înserată cu tot felul de bancuri și de glume, că s-a văzut că clienților le place să râdă. Mesajul este golit de acuratețea lui și în loc se așează tot felul de situații, bufonerii. Auzeam că pe aici, pe la altea, și se numesc medicul ăsta. Eu am rămas surprins să aud frați spunând nouă rușine, să spunem în America că suntem pentecostali. Mai bine zic că sunt evanghelic, pentru că sunt atâția care se numesc pentecostali și teroare ce se întâmplă acolo. Teroare ce se întâmplă acolo. Frați și surori, nu trebuie să ne fie rușine de numele pentecostal, ci trebuie să trăim în așa fel încât să arătăm că acest nume este un nume demn. Eu sunt mândru că port acest nume, confesional vorbind. Sunt mândru. Și îl țin la el. Dar trebuie să trăim la demnitatea acestui nume. Copiii lui Dumnezeu plini de Duhul Sfânt, care se tem de Dumnezeu și umblă în frică de Dumnezeu și iubesc adevărul lui Dumnezeu și îți plini de dragoste în legăturile lor unii cu alții. Amin. Deci există această presiune ca să schimbi mesajul, să inserezi mesajul cu altceva, să adaugi lui altceva. Sau să cobori prețul. Și la această presiune de coborâre, ieftinire a prețului, s-a ajuns la ocolirea acelor lucruri care deranjează. N-am crezut că vremurile în care oamenii din biserică se deranjează când spui adevărul sunt cele pe care le trăiesc eu. Dar pe mine nu m-au înjurat oameni din lume până acum. Oameni care vin la biserică m-au suduit. Eu n-am luat o palmă de la un necreștin. Dar de la frați am luat. Ce vremuri trăim, oameni buni? Care sunt vremurile pe care le trăim? Și pretinde, Domnule, cu o mândrie, cu o convingere, că El este mântuit și copilul lui Dumnezeu. Și când colo, El este un schimbător de bani. Asta este. Dacă dorim, surori și frați, să fim mântuiți, va trebui să rămânem lângă adevărul lui Dumnezeu, chiar cu prețul vieții noastre. Chiar cu prețul vieții noastre. Nici mai vorbim de popularitate. Asta nu contează așa de tare ca viața. A treia concepție, ca să încheie această a doua monedă despre care am vorbit, să încheiem cu acest aspect, vă las așa spre meditație doar o vorbă. Amuzamentul, divertismentul, spectacolul de varietăți a devenit liturghia aproape oficială a unor biserici. La casa de schimb s-a decis ce se întâmplă. În al treilea rând, pozitivismul, altă concepție de viață seculară, concepție de viață foarte populară în lume, să fim pozitivi. Nu trebuie să fii negativist, nu trebuie să gândești la rău, nu trebuie să îți pui problema în mod negativ, trebuie să gândești în termeni pozitivi, trebuie să spui eu pot, eu sunt frumos, eu sunt sănătos, eu sunt bogat, eu sunt de succes, s-a dus în Africa, nu știu unde, ba știu unde, ca să nu mint, S-a dus. Și acolo a spus, stai în fața oglinzii și zici așa, I'm a rich man, I'm a rich man. E sărac de pe pământului. I'm a rich man. I'm healthy man, tu ai cancer, I'm healthy man. Nu te vindecă Duhul Sfânt prin darurile Duhului Sfânt, ci tu prin puterea gândirii pozitive. Forțe din cosmos le controlezi prin puterea gândului pozitiv și a cuvântului rostit. Unul de la Oradea până la Arad, frate Lazar, prin cuvântul rostit a făcut asfalt pe drumul ăla de gropi. Așa au zis când au predicat în Arad. Eu când m-am dus după aia arată plin de gropi. Deci oamenii ăștia, iertați-mă, nici minte n-au. Spun niște lucruri de teuluiești. Un om cu rațiune n-ar putea să spună asemenea ineții. Dincolo de aceasta, deci asta este o filozofie, haideți să-i luăm rădăcinile. New Age, acolo sunt rădăcinile. Filozofia acestei concepții este New Age, care afirmă, tu ești Dumnezeu. Tu ești Dumnezeu. În declarațiile de credință ale unei biserici am găsit textul. Noi suntem Dumnezei. Dumnezei nu se îmbolnăvesc după cum câinii nu zboară. În crezul lor. O trecut pe la exchange. Ori asemenea concepții, surori și frați, ne pot infecta gândirea. Ne pot infecta apoi caracterul, morala, viața și compromite mântuirea. Pozitivismul, interesant, spre exemplu, cu gândirea pozitivă, terapie de gândirea negativă, post de 40 de zile de gândirea negativă prin înlocuire cu gândire pozitivă. Deci nu post de mâncare, ci post de gândirea negativă. Nimeni n-a spus că trebuie să gândim negativ. Nimeni n-a spus că trebuie să zicem eu sunt la mai slab, eu sunt la mai necăjit, sunt tot timpul deprimat. Dar nici să ne amețim cu apă rece. Creștinii sunt oameni lucizi la minte. Și cine este hrănit cu Evanghelia Domnului nostru Iisus este lucid la minte. Amin. Pentru că problema asta cu pozitivismul, iată unde ne duce. Studierea nevoilor oamenilor. Ia să vedem ce-i pentru ei pozitiv. Ce-i pentru ei pozitiv? Sociologi, psihologi de marcă, spar capul în bucăți ca să facă tot felul de chestionare, ca să pună în evidență ce așteaptă oamenii și ce le place oamenilor. Se creează profile a publicului țintă. Apoi, sigur, există o latură pozitivă aici, că trebuie să știi cine e grec și cine e iudeu. Nu despre asta vorbim acum. Împlinirea nevoilor lor, plecându-se de la un singur enunț. Clientul este suveran. Clientul este suveran. De aici până a spune, dă oamenilor ce așteaptă ei să primească, dă-le ce le place lor să audă, n-a mai fost decât un pas. Următorul pas, renunțarea la mesajele nepopulare. Cum să predici de iad într-o lume în care oamenii se gândesc la rai numai? Cum să predici de judecata lui Dumnezeu și de asprimea lui și de mânia lui? Oh, cum nu mă cutremura cu pixul în mână când auzeam cuvintele dumneavoastră prin anii 90. M-aș bucura, frate Lazar, să nu v-am ascultat predicile noi. Tot așa să fie. Tot așa să fie. Cuvântul despre dreptatea lui Dumnezeu și despre iubirea lui Dumnezeu. Am fost odată într-o adunare în România, am observat ceva. Nu se predică despre iad. Ascultătorul nu-i place să audă despre iad. Și la evanghelizare am predicat despre iad. Erau unii fierți. Dar când a predicat Jonathan Edwards și s-a făcut acea mare trezire spirituală, despre ce credeți că a predicat? Despre fluturi care zboară pe câmpie și floricele? Păcătoși pierduți în mâna unui Dumnezeu înfuriat. Și a fost o predică despre iad. Și oamenii s-au pocăit. Dar în gândirea pozitivă, în pozitivismul contemporan, nu-i loc de asemenea mesaje. Dar de disciplinare bisericească. În concept nou testamentar 100%. Cum, domnule, să deranjezi pe cineva spunându-i că a greșit, reținându-l de un anumit drept sau exclus? Come on. De asta este din cauza pozitivismului, care transformă biserica Domnului Iisus într-o biserică ospitalieră. Și atunci și homosexuali sunt buni, bune sunt și lesbiencele, recăsătoriții de 5 ori sunt buni și de păstori în altă parte. Și la ce ajungem, frații mei? Toate astea sunt posibile în creștinismul evanghelic contemporan, din cauza meselor de schimb. De acolo. De acolo. De aceea, dragii mei frați, vă chem în aceste vremuri de pe urmă să veghem. Vă chem să veghem. Mintea noastră este un for foarte important ca să permitem ca el să fie format, ca să nu zic deformat, de orice concepție de viață. Dumnezeu să ne binecuvânteze în această privință. Ultima la care mă voi referi, ultima filozofie, este relativismul. Relativismul este o prelungire a postmodernismului contemporan. Dar facem o scurtă incursiune în trecut. Eu am băgat de seamă că de la Domnul nostru Iisus încoace, istoria omenirii a fost dominată de trei mari tipuri de gândire. Asta e o observație personală. Așa, văzută din avion. Știți, câteodată nu poți să-ți dai seama cum arată pădurea din cauza copacilor. Dacă te sui în avion, îți dai seama cum e pădurea. Dar ei să nu mai vezi copaci. Așa. Nu, acum din avion, cum se vede filozofia de la Domnul Iisus încoace. Trei curente mari. Teocentrismul a fost primul curent. Potrivit acestei gândiri, s-a înțeles că Dumnezeu este în centrul vieții și a existenței și noi în jurul Lui. Duceți-vă dumneavoastră în Europa și o să observați că în fiecare oraș mare din Europa, în centrul orașului, biserica. Mergeți în orice sat românesc vreți dumneavoastră și o să vedeți, în sat mai vechi, că în centrul e biserică. Duceți-vă în cel mai, în cala mai de la margine sat din România sau cel de la centru și o să vedeți că în mijlocul orașului este biserică. Asta reflectă gândirea strămoșilor noștri. Dumnezeu este în centru și îl onorăm punându-i la mijloc casa, templu. Așa s-au gândit. Sute de ani la rând s-a gândit așa. Începând cu secolul 15-16, s-a strecurat o gândire. Ia semânța ei în filozofia grecească, dinainte de Domnul Iisus. Umanismul, care deschide porțile unei concepții de viață, care se numește modernism. În modernism a spus, omul este în centru. Dumnezeu se mișcă din centru spre periferie, iar în centru e omul. În formele generoase, omul ca societate, în formele aspre, omul ca individ, omul. După 1970 și în mod deosebit după 1990, după căderea comunismului, și-a făcut loc o filozofie foarte interesantă. Se numește postmodernism. Asta e foarte greu de definit. Dar comparându-o cu ce am zis anterior, eu aș defini-o așa. Dacă în teocentrism în centru era Dumnezeu și în modernism în centru era omul, în postmodernism în centru nu-i mai nimic. Nimic! S-a scos afară orice reper la care te poți uita. Dacă era omul, măcar te uitai. Și s-a zis drepturile omului, etica datoriei de sine și tot felul, raportat la om. Acum nimic nu-i mai în centru. Niciun punct de referință, o răzvrătire agresivă împotriva oricărei structuri seculare. Nimic nu mai trebuie să rămână. Biblia nu-i bună, Coranul nu-i bun, Tora nu-i bună. Nimic, totul dat la gunoi. Fiecare face ce vrea el, gândește cum vrea el. Fiecare are dreptate în felul lui. N-ai voie să spui nimănui cum e bine, cum e rău. Afară cu simbolurile religioase din public, afară cu ele din școli, afară cu religia din școală, afară cu Biblia de pe stradă, afară cu orice, cu întâlniri publice cumva. Fiecare acasă face ce vrea. Fiecare în biserica lui face ce vrea, să credem noi. În biserică e așa. Dar așa e concepția. Ori această gândire trecută pe la casele de schimb face ravagii în comunitățile Domnului Iisus. Păi se gândești tu că biserica lui Dumnezeu e un locru în centru căreia nu-i nimic, în afară de eu tău, care trebuie deservit. Pentru că dacă nu este deservit, mergi la altă tarabă. Dacă tu așa crezi, poți să te duci liniștit. Dacă nu te pocăiești în iad. Oameni buni, vă rog scuzați-mi îndrăzneala, sau poate că n-ar trebui să o scuzați, ci să o apreciați. Nu? Nu cer aprecierile nimănui, nu caut eu bunăvoința oamenilor, găseam o altă predică pentru bunăvoința oamenilor. Dar insist, surori și frați, să veghem, pentru că s-a zis, cuvânt de profeție. Eu nu știu dacă trebuie să căutăm altceva, sau poate că da. Dar astea sunt problemele cu care se vor confrunta tinerii noștri și nepoții noștri. Noi am început să ne luptăm cu ele în România. Eu le văd deja în România. Eu le văd deja. Umanism îmbrăcat în haine religioase, pragmatism îmbrăcat în haine religioase, pozitivism îmbrăcat în haine religioase și relativism. În materie de morală, relativismul face ravagii. Ce-i bine și ce-i rău? Răspuns, adevărul e relativ. Adevărul e relativ? Păi de când după Biblie adevărul este relativ? Mărturisim noi că Scriptura este revelația lui Dumnezeu? Mărturisim noi că Domnul Iisus e adevărul și că acest cuvânt, cuvântul lui, este adevărul? Și atunci unde e loc de relativism? Oamenii în vremurile noastre au nevoie de certitudini. Filosofia contemporană i-a învățat că n-au nevoie de certitudini, dar au nevoie de certitudini. Biserica are nevoie de lideri și de păstori care să arate cu hotărâre și autoritate degetul ăsta. Asta e bine, asta e rău, asta e calea lui Dumnezeu, asta nu. Du-te acolo și ești pierdut, du-te aici și ești mântuit. Străjer care strigă pe zid. Dacă cineva ascultă, slăvit să fie Domnul. Dacă cineva n-ascultă, slăvit să fie Domnul. Că Dumnezeu va fi slăvit și când alții se vor topi în iad. Tot așa va fi slăvit, ca și când alții sunt slăvile cerești. Oameni buni, în materie de morală, spuneam, relativismul face de ravagii. Sub presiunea relativismului din afară, după lume, întreb eu, homosexualismul este păcat după lume? Nu-i, nu-i. Ați auzit de biserici de homosexuale? Ăștia cum de-au ajuns să se roage Domnul Iisus? Casele de schimb. Casele de schimb. Adulterul este păcat? Este. Și minciuna. Avortul. Consumul de alcool. Cineva a zis că nu-i păcat. Eu am spus, sunt de acord cu tine. Nu-i păcat mic. Oameni buni, de ce oare am ajuns să lăsăm, să coborâm standardele în materie de morală? De ce oare în tinerețea noastră, când ne-am pocăit, aveam așa o conștiință, când era frică și de lucrurile care păreau a fi rele? Mama mea era un copil, sau trecuți spre adolescență, tata nu era întors la Domnul. Mai consuma câte un pahar de băutură, sora mea este pe aici și știe. Nu au făcut el scandal, bețiv nu a fost. Dar câteodată mai... Iar mama trebuia să facă ordine. Se duceau vecinii, prietenii lui, sau mă rog, cine era acolo, neamuri, plecau acasă, tata se retrăgea și mama trebuia să facă ordine, curățenie. Lua paharul din care s-a băut, băutură, sticla, spăla paharele, muta sticla la locul ei și pentru păcatul de a atinge sticlă de băutură și de a mirosi alcoolul din paharul, golit de altfel, se ducea la fratele păstor să spună, să mă ierte Domnul Iisus, eu nu pot lua cina până nu spun asta. Va zice cineva, exces de zel. Să ai și tu măcar jumate în excesul ăsta de zel și de multe păcate te lăsa. Frați și surori, în materie de morală am coborât standardele sub presiunea relativismului contemporan. Că vrem să fim prieteni și cu cei care îți dușmanii Domnului nostru Iisus. Este loc în biserica Domnului Iisus pentru cel mai mare păcătos, dar nu ca membru. E chemat la cruce, dar nu calificat pentru răpire în starea asta. Să se sfințească, să se curățească prin jertfa Domnului Iisus, să se umple de Duhul Sfânt și să trăiască lângă Dumnezeu slujindu-L cu bucurie și atunci va merge la Domnul. Dar nu biserică ospitalieră, în sensul de tolerantă cu ceea ce Dumnezeu urăște. Amin. Unde ne pot duce acestea? Rezultatul acestor presiuni contemporane, că mesele de schimb, presiunea este să fie împinse tă mai lângă altar. Tă mai lângă altar vin. Evreii măcar le-au ținut în curtea neamurilor. Bag de seamă că noi le-am băgat în holul bisericii, dacă nu chiar uneori le-am pus în fața altarului, în bunului. Și ele filtrează apoi multe altele. Două mari, scurt cât timp mai avem, fratele Lază mi-a spus până la jumătate, dar eu nu vreau până la jumătate, mai înainte de jumătate să închei. Desacralizarea, frații mei, asta este prima problemă pe care o observ. Desacralizarea, pierderea sentimentului sacrului când intrăm în biserica lui Dumnezeu. Asta e problema care doare cel mai tare. Efectul umanismului, pozitivismului, pragmatismului și relativismului. Pierderea sentimentului sacrului. Vii în biserică, asta e sala de spectacol, unde eu trebuie să mă simt bine, unde trebuie să mi se întâmple lucruri bune și unde n-are nimeni voie să-mi spune ce să fac. Că eu știu ce să fac. E viața mea. Într-un asemenea loc, unde e frica de Dumnezeu? Cu asemenea concepții, unde e frica de Dumnezeu? Nu mai este. Și atunci devin posibile toate lucrurile. Spuneam dimineață în post în biserica de păstor, fratele Neanu, puneam o întrebare legat de desacralizare. Vă imaginați dumneavoastră un tânăr sau mai în vârstă unul, poate o femeie, hai să zicem, o femeie în vârstă, sau dacă doriți, un tânăr, care și el e vlavios, cum știe, cum a fost învățat, acolo în nordul României undeva, să se ducă în biserica ortodoxă. Eu nu spun că închinarea la icoane este idolatrie, clar, nu asta discutăm acum. Dar el se duce la icoana Marie și se roagă așa cum știe. Și după ce și-o găta rugăciunea, vă puteți închipui că și-ar îndrăzni să scoată guma de mestecat de sub limbă și să o lipească pe rama icoanei? Și să zică, thank you, Mary? Vă puteți imagina? Păi, s-ar întoarce stomacul pe doste. Cum e posibil așa ceva? Deci asta nu ne imaginăm. Dar să le lăsăm pe la noi la adunare, asta da. Asta putem. Oare de ce putem să facem tot felul de lucruri în templul lui Dumnezeu despre care vorbim la Florii? Știți de ce? I-am pierdut sentimentul sacrului și odată cu el frica de Dumnezeu. Și atunci toate sunt posibile. Din momentul în care ți-ai pierdut sentimentul sacrului, aici îi Dumnezeu. Și nu ți-i mai frică în inima ta că e Dumnezeu acolo. După punctul ăla este posibil absolut orice. Al doilea lucru care se întâmplă și acesta este cel mai grozav, este autoamăgirea. Îi spune domnului bisericii din Sardes, dacă mi-aduc aminte, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Deci în reclamă stăteau grozav. Reputația, adică ce-a fost altă dată încă reverberează în nume bun. Dar între timp ceva s-a întâmplat și comunitatea a ajuns până acolo încât din punct de vedere spiritual Domnul se spune ești mort. Îți merge numele că trăiești doar. Ce se va întâmpla cu o asemenea comunitate? Și mă întreb eu, ce face ea, comunitatea aceea? Sau biserica de la Odicea care l-avea pe Iisus afară, nu înăuntru. Oare cine era înăuntru? Părerea mea este că înăuntru era creștinismul. Da, creștinismul era înăuntru, cu tot ce cuprinde el. Cu cele mai frumoase și înălțătoare cântări despre Jesus. Și Iisus era afară. Pentru că înăuntru își făcuse loc alte valori. Apelul meu în această dimineață, pentru dumneavoastră, familiile dumneavoastră, este să ținem sus adevărul lui Dumnezeu. Slava casei lui Dumnezeu stă în trei lucruri. Să fie prezența lui Dumnezeu acolo, să fie legea lui Dumnezeu acolo și să fie Duhul Sfânt acolo. Focul Duhului Sfânt acolo. Dumnezeu acolo și toți uitându-ne la El cu sentimentul sacrului și a fricii de Dumnezeu, legea Lui care se curge spre noi prin predici adevărate, cuvinte de la Dumnezeu, cântări adevărate, poezii, mesaje binecuvântate de Dumnezeu. Și peste toți așa o atmosferă ca la cincizecime, focul Duhului Sfânt. Da, aia e gloria templului lui Dumnezeu. Doamne, dă! Amen.